Langhezie dom du matie mawayo. Nyung nako.
Waile. Yesu pape yodane tezi tingu. Sebe sode. E dalale. E na yana be. Fukana galagala na ke jolo. E hene kanyalo yo. Fukana geze elana kayache. E naze yamba bone lidawe yale. E hei galagala ngeze.
Mandabalo, toknyade. Mbubi oyo, mbubi nyagwekem.
Ere batu uliana beyo donda mazi.
Abaluna, wako sehera.
Yesu nabali mazambule, eba zwezi.
Labezi mani, ewane le mazi kideke dambu. Yemi hii galagala ngezi, mbubi kagwekem ya kakwe goro, tinale dadale, ntuti vegare. Manjama wole mizze ayubiel wona dum se epo ya pagu ekem kedinge ojene
ere he kala kalangase
nya kuingba nya nyalo nangbe
abalono koi mekpede eha sakemba pawe anambule sonda pawe ne passeso ezimambo eha ya dunguni opio waile yesu das wobune senda Nena baluwe paya izi matye yo. Eja atike rumuye. Pero yesu he izi.
Kwindengam.
Elkwi roro na etenge. Egeda ale. Yosu wolera. Ne echa donor doye. Tike muya sakye. Ne kwe kim lara lala. Pa obere. Ne pana ine dongbele kia podok dono. Ngo. Parisi njime na beka na wembo. Ere baba si Yesu dongbele ki aze.
Pala bese mne mi jani tike muya ni kwa kinga rara la.
Yesi ni mbole. Ojo suweze.
Pideke ala fede na bubozu ze. Pule verade. Kudonde na bubozu ze pule. Ulu njine eso domde kaya da dom du pamoyo dudobo. Ndule ze. Ma eso mondo sol megilang. Ele miliwe ze enara mabudodie.
Yesu tasu ya oduze.
Pideke mbaba mazuze pege kutuzayo poyo mongoma. Ele mbaba zimbadize pege kwe kimlarayo poyo mongoma sepelazo wetu.
Yesu demi ya odu mbule. Limzo zonzi laru ya enesu dongbele kia wule jolo. Mbaba zuize.
Labezima, tana farazi njima toho kumotam. Lenyo dongbele kia nyao.
Ere Yesu josuweze.
Emo zuzi mbaba ya wae halipa ya gazanduririyo. Po ukibachana ese nyingi. Nipo hokuno halo kifalu walo esenda ya we. Pe lakimbo. Elipo gono lizo walo enu pe koda alwati natuyo. Tida po gono no hoku.
Yesu daswe hei uzi.
Pagba kubisa ukifalu hola. Nipo tono unu gibinu. Pide kembo. Po jotule hola nga kazo. Niko hoku gibinu nekitez yeo.
Edasu ya odoro roze.
Pa suzulu mbengwi edo ayo eda. Pide kembo. Pugonzi pibole. Piyaso yi nuzulu mweke pipidata yim. Ele. Pengwi edo toyo. Eda pozu. Nibidinga pay puwebiriri jamye.
Yesu ya odone limso zonzi laru ya anesu donbele kia mbole. Yuda nyima su sonoyo. Wole ulungi de. Netoze.
Mbali jibu na ile leo. Ele, kwa roo lindini nyenisi oyane efe.
Tere Yesu ne dongbele kia bagu ya batingi. Pero wambole, halu na uubini Yesu wai, na eduki ne doku ndumie. Halu eno, jalu mgawebu kwenye, nebiche ipin, pinzi hiwune na ala oyo. Kuduku ne mbo, mbobi oyo. Ero daze.
Gizami hu eduko ne mundu kunayo moyo cheki.
Elabambule. Yesu gisine waine nai. Nehe izi.
Membelo. Toki nyade. Lida ungungwe ni moyo yo. Kele zangbada.
Bagbambule. Halu yoche. Yesu dawe ne tali yuda nyima soso no dele. Emma na hisu huliya. Ne yaza ma puzunira. Ne pama kugubusi. Ere hei wezi.
Eli jine peleno eroguru e da sigisebo
oyo dambole pongi palise ya waile yesu sugudu de na erok beleno nisda na elakoi labambole tom de tcho geti ndir da pai waile yesu ku yuda nyima so so no dezegbe egbengale yulumana be naale tengo wai na pama ku gubusise
wie o david de sisai na rabu do die
e dal dale yulumana ba bole jolo ere e bazwezi
e wen lida o moyoze mambeze malaba me mbumili we yawe
kabe jo sise
eh kebalo mbezo
ere dukne bese ne hewezi
Blaze wana ulida uyo.
Ayo adam bole. Pesa kuli. Eleka banyung daze.
Epa midire u. Eda heido noyo.
Adili berele. Pamane yesu dom yo. Nopo chobe geti dinga da pai. Nepa sangi. Yolo mamba bere wale. Noy wuna abalu noy u yesu jolo. Ileu noy waya wai. Nebe siga yodo. Yesu roni ileu nu. Na abalono pasu yodo na ya sama yekoi na kotonse
yo na beta la bza israel jarda isuno
bere parisi nyima tomse
wa ja hane tum orono na alla
yesu jode tuso sotto ne tibetu badenga bada na ehewe ya esogu yo lang hazi don mesori zeta na elake na kotonte na ndente Naya jaman dendi patinga bayo ajake. Ena ya zamale. Pila bibudwa dhinake. Mbubu yo ayo. Ekelewe. Nibigi tuye mizi hengwe yivay nindiyo yo. Ere ehe don bele kiazi.
Kumturowa. Ele kunda doro. Puyole. Itendi dudune. Esozu kunda azakie. Nebasene megumu.